Vítám vás, milé posluchačky a milí posluchači v Rafaelce. V podcastu, jak pro vás čtenářky a čtenáře, tak pro vás, kdo také jako já píšete. Budu vám vyprávět nejen o Rafaelově škole samotné, nýbrž i o jejím vzniku a obsaní knih vůbec. A tak si jako já můžete připravit šálek nezbytného čaje nebo kávy a začneme. Přeju vám příjemný poslech. Dnešní podcast jsem už musela 3x odložit, protože bouřka se přiblížila, hromy tady hřměly a ony ty hromy byly slyšet i na pozadí mého povídání. Tak, teď doufejme, rada tvrdí, že chvíli tady bouřka nebude, tak doufejme, že já budu moci chvíli povídat a potom vám načíst úryvek. Venku jezdí najednou neskutečné množství aut. Tady normálně nic nejezdí. Tak to nevím, co se zase stalo. Tak hlavně, abyste tam neslyšeli ta auta. No a dnes bych se chtěla věnovat něčemu, co jsem zase vyhledala v pokladnici kentaurů, v té připravované knížce. Je to kousek, který vám neprozradí zápletku, to je důležité. Ale zase vás zavede do říše kentaurů, do kentaurionu a do školy. Úryvek je tedy popisnější, ale proložila jsem ho dialogy, abyste se jako čtenáři nenudili a nezívali. Vlastně vždycky, když umisťuju hrdiny do prostředí, tak prostě s nimi jdu na to místo. A místo se mi v mysli ukáže. Odhalí se samo. Nevymýšlím ho, nevykonstruovávám ho. Je to něco, co naskočí k příběhu samo. Nepopírám, že tedy někdy je to místo ovlivněno skutečnými lokalitami, které jsem kdy viděla, a pak se jakoby obtisknou, trošku se přemění, předělají, někdy zamlží, někdy se tam přidají detaily, někdy je to jenom jakýsi duch místa, který přenesu do své mysli. Ono je vlastně důležité, když to místo vzniká, aby to místo, kde vidím hrdiny, mě inspirovalo, to je takové slovo krásné, aby mi dodalo nápady, samotné místo. A ty hrdinové, co tam jsou, by s tím místem měly být jakoby, jak se používá tyto moderní slovo, v interakci. Měly by s ním jaksi vlastně komunikovat nějak, reagovat na to místo. No a v tom následujícím úryvku tam uvidíte kousíčky, nebo uslyšíte spíš kousíčky, kdy hrdinové reagují na to místo. A s tím kentaurionem, to je vlastně tak, nemůžu říct, že by se podobal nějakému městu. Ale zase, když se v tom kentaurionu podíváte do dálky, přes jednotlivé pahorky, tak vlastně uvidíte zářivé, bílé, staré město. Celkem představitelnou věc uvidíte. Takový měst je, de facto. Možná i ten Řím třeba a další. A tohle město má svoje zvláštní kouzlo, o tom vám nic neřeknu, ani v tomto úryvku a ani vám neprozradím. Oni vám ty hrdinové pak o tom kouzlu toho města budou něco povídat sami. Takové zvláštní, prostě takový to místo, každé místo má svoje kouzlo a tohle je něco, nějaká magie tam určitá skryta. No a teď bych vám chtěla přečíst úryvek. V tom úryvku budou vystupovat tři osoby a o jedné se bude mluvit. Takže bude tam pan ředitel Cheiron, já to teď rekapituluju, protože ne každý má znovu načtenou sérii, někdo už sem tam něco zapomene, někdo tady zase se stavil u toho podcastu a vůbec neví, o čem mluvím, to je nejlepší. Takže pan ředitel Cheiron, kentaur, pak je tam Marina je vlastně víla, a Rowan, to je elf, ty patří jakoby k sobě do jedné říše. No a mluví o Lorencovi. Lorenzo, jestli si na něho dobře pamatujete z Dryad, tak Lorenzo je elf. Jeho rodiče se věnují farmacii. A Lorenzo si s Marinou v Římě povídal. Prostě se mu líbila, byla mu sympatická. A Rowana děsně štve. To si možná taky pamatujete. říká mu homeopatika občas. A ten toho tam také zmíníme. No a to je, myslím, tak nějak všechno a já můžu začít. Mám tady čaj s bergamotem, tedy to už je taky třetí čaj, který tady piju, protože vždycky si uvařím, začnu namlouvat, no a pak zase přestanu namlouvat, čaj dopiju a čekám, kdy bouřka přestane. Tak teď je sice, koukám teď z okna, jo, už se to zase zatahuje, ale já to doufám stihnu. A nebo to pak natočím další části a tuto část už samozřejmě použiju při stříhání. Tak, představte si, to je mimo, to tam není napsané, ale teď vlastně Marina s Rowanem něco řeší. Marina se něco doma dověděla a na to reaguje. To něco vám neřeknu, ale přečtu vám to dál. Proto jsem vás, pane řediteli, přišla požádat, jestli bych teď nemohla častěji domů. Dokončila Marina svou řeč před Chejronem. Seděla s Rowanem ve zlacených křeslech se stříbrným čelouněním a do očí se jí odráželo světlo tmavého lakovaného povrchu Chejronova psacího stolu. Kromě oken měl v ředitelně všechny stěny zastavěny střídavě knihovnami a sekretáři. Než se usadili, všimla si Marina, jak je otevřenými okny vidět dodaleka na Kentauří velkoměsto. Takže vy si představíte teď, že vlastně jste v té místnosti a najednou se podíváte, kdybyste tam stáli jako Marina vedle ní, tak se podíváte oknem ven. A já pokračuji dál úryvkem. Pan ředitel seděl u stolu v dlouhých černých kalhotách, zastrčených do vysokých ohrnutých bot. I přes letní horko měl na černé košili koženou vestu bez rukávů, přepásanou širokým pruhem. Na krku se mu houpal krystal křišťálu a kovový medailon s tryskelionem. Rowan měl na rozdíl od kentaura boty a kalhoty hnědé, bílou košili u krku rozhalenou a všichni dobře věděli, že na té šňůře pod košilí skrývá Marinin medailon, amulet paní Alby. Elfí plášť si nesl v ruce, teď mu ležel na klíně společně s kloboukem. Tak k tomu bych teď, zase já do toho vstoupím, k tomu bych teď chtěla říct, že vlastně vy víte, že v každé říši mají své amulety. Bílé elfové mají melí, co je taky jiného samozřejmě. A ten amulet paní Alby dostal od Mariny, to také víte, dostal ho od Maliny. Od Mariny, to jsem jí mohla taky dát přezdívku Malina. Dostal jí od Mariny v Sirénách. A vlastně ten amulet je nesmírně důležitý. Kdo neví, jak vypadá, nebo se ho neumí představit, ten amulet je na obálkách, takže ho můžete všichni teď vidět. No a oblečení, které jsem jim dala tady do Kentaurionu, to jsem se inspirovala v mých oblíbených knížkách, které málo kdo dneska už čte, protože každý dneska koukne na film a tím skončil. Je to totiž oblečení z mušketýrů, takže v Kentaurionu najdete obyvatelstvo oblečeno podle mušketýrů. To je prostě úžasné oblečení. A teď jdeme dál. Marina při své žádosti myslela hlavně na nešťastného tátu, ale zároveň si uvědomovala, že by se ráda převlékla do obyčejného trička a džín. Kentaurion byl mnohem staromódnější než Goriás a zvláště ženská kentauří móda sice vypadala nádherně, za to byla nepohodlná. Aby kentaury neurazila, oblékla si hned první den pod plášť šaty s vypasovaným květovaným žihutkem a bohatou jednobarevnou sukní. A byla ráda, že pouze seděli v amfiteátru a poslouchali projevy vedení školy, protože jinak by měla volány u rukávu hned upatlané od inkoustu. Tolik se jí pletli při pohybu pod rukama. A já budu její výsost domů doprovázet, dodal Rowan. Co si Marina Chejrona pamatovala, nosil vlasy většinou spletené do copu a navíc, snad aby potrhl, z jakých dávných dob pochází, nechával si je prokvétat stříbrnými prameny. Chejron teď stáhl tmavé silné obočí nad typickým řeckým nosem a přikývl. Vaše babička, paní Luna, se už brzy setká v konjunkci s Venuší, planetou vaší tety. Nebesům zavládne jemná harmonická energie a vy z ní budete čerpat. Naší samozřejmou povinností je vám pomáhat. Oznámím kolegům, aby vás propustili domů, kdykoliv o to požádáte. Takže teď jste slyšeli Chironovu větu a je vám jasné, že kentauři, co by astrologové, jsou typičtí se svými projevy, ve kterých často používají vlastně astrologii. Takže s tím se setkáte během knížky, během toho příběhu s Kentaurionu mnohokrát. Že vlastně neustále se tam budou omílat jednotlivé postavení jednotlivých planet a další vlivy. No tak teď, když Chiron Marině potvrdil její žádost, tak Marina povídá: děkuju. Snažila se Marina ovlídnit úsměv a zvenku přilétl lehký vánek. Pravý opak toho, jak se sama cítila. V pořádku, vaše výsosti. Ještě bych chtěl požádat vás, Lorde Rowane, abyste byli její výsosti pořád nablízku. Podzemí je sice klidné, ale v případě, že by zemětřesení znovu pokračovalo, tam máte tři tečky a odstavec, další odstavec s mezerou. Takže každý, kdo uvidí tu knížku, budete vidět, že teď už scéna v ředitelně skončila a oni jdou pryč. Jo, zemětřesení, bručel Rowan, když zbíhali schodiště od ředitelny. Zemětřesení je přece strašně nebezpečné, doplnila ho Marina a přitom naznačovala prsty uvozovky. A teď ještě něco řekla, ale to já vám nemůžu říct, protože to bych prozradila zápletku a radši budu pokračovat s Rowanem. Rowan pokrčil rameny a nasadil si černý klobouk se širokým lemem, ozdobeným povlávajícím pštrosým brkem. Vypadáš něm jako mušketýr, usmála se Marina a nasadila si svůj klobouk. Podobný, ale menší a zdobený malou kyticí papírových květin. To be honest, upřímně šermovat umím svaný, ale jestli mě tady někdo naštve, tak ho vážně vyzvu na souboj. Rozhlédl se po velké aule, jejíž dveře právě otevřel. Očima spočinul na Lorencovi. Toho nezapichuj, to bude náš dvorní lékárník, špitla Marina. Oh my god, zastanal Rowan teatrálně. Spolužáci na ně mávali, zatímco zbytek auly povstal. Row, a teď oni spolu mluví v myšlenkách, což samozřejmě ten, kdo knížku nezná, neví. A vy, kdo ji znáte, víte, že tam najednou budete mít máte kurzívu a oni dva se spolu domluvají v myšlenkách. Takže teď je to v myšlenkách. Row, to stávali i dopoledne v amfiteátru. To budou stávat po každé? I'm afraid. Obávám se, že jo, moje výsosti. No, nazdar. Usmívala se Marina na všechny, jak procházela s Rowanem dopředu, kde spolužáci seděli. Nikdo v aule na sobě neměl nic strakatého ani květovaného, čehož si Marina hned všimla. Kruhová velká aula v Kentauřím liceu má tří úrovně. Nejvýše kolem dokola se vyne galerie s pěti řadami. Níže se zvedají takzvané balkóny s třemi řadami a samozřejmě dole v přízemí se dávají studenti v sedmi polokruhových řadách, které jsou ještě navíc rozděleny dvěma úzkými uličkami. Lavice, zábradlí a obložení stěn byly mistrovskými kentauřími tesaři, vytvořeny z medově zbarveného dubového dřeva. Marina usedla vedle Médej a Rowan vedle ní si natáhl nohy do uličky. Přestože jsou kentauři velkého vzrůstu, stejně mu prostor na nohy nestačil. Marina se v aule ocitla poprvé, takže se měla na co dívat. Nad galerií sál pokračoval do výšky smetanově vymalovanými zdmi, které byly zdobeny zlatým a bílým štukováním. Ve výklencích stály sochy devíti můz se svými atributy a vpředu nad pódiem s klasickou černou tabulí a pultíkem pro přednášející, teď jede vlak, tak doufám, že ho tam neslyšíte, viselo několika metrové plátno opět s můzami. Ten uprostřed je tvůj strýc Nios, prozradil Marině Rowan, když viděl, kam se dívá. Jsi není podobný? Možná nedovolil Rafaelovi, aby ho namaloval reálně, kdo ví, pokrčil Rowan rty a na malbu se díval stejně jako Marina kritickým pohledem. V aule bylo pro plátno ideální světlo, které dovnitř pronikalo skleněným oknem nad jejich hlavami. Marina se rozhlédla po sále a přistihla většinu studentů, jak na ní po očku zírají. Nebo spíš na můj květovaný živůtek. to jsem nevystihla. Ach jo, otočila se zpátky a znovu se zadívala na plátno, které si nakonec prohlížela i po příchodu Cheirona. Jako skrz ozvěnu, tak vnímala slova slovutného kentaura, vychovatele mnoha slavných hrdinů dávných dob. Odpouzdala se v mysli od auly a jen se usmívala, když jaksi zdáli slyšela, že jí Cheiron vítá, hovoří o klenutu a aula jí dleska. Písosti, vážení studenti, Merkur couvá znamením raka a vaše vnitřní soustředění se zlepšuje. U mnohých po náročné metamorfóze. Proto se já s klidným vědomím pouštím do dnešní úvodní přednášky týkající se letní praxe z astrologie, kterou všichni absolvujete. Jste první skupina, která je ode mě letos uslyší. Kromě určité teorie vám dám navíc praktické rady a seznámím vás s organizací praxe. A začnu poeticky. Když Nios diktoval tomu řeckému básníkovi popis Achilleova štítu, použil tato slova. Povrch štítu je rozdělen na soustředné kruhy, na kterých vidíme Gaju, nebesa, oceán, slunce, lunu a hvězdy. Ve vnitřním okruhu jsou pak společně se sluncem, lunou a hvězdami zachyceny také Plejády, Hyády, Orion a Velká medvědice. A abych ještě ocitoval básníka Danteho, jeho poslední verše ze slavné božské komedie. Asi víte, které mám na mysli. Cheiron se rozjížděl po aule, jako kdyby chtěl někoho vyvolat. Marina si všimla, že někteří studenti se mírně krčí. Asi bych se měla přihlásit vzhledem k tomu, že si ty verše pamatuje ještě z Říma, zvedla Marina paži. Prosím, lorde Rouvane, pravil náhle profesor a Marina si teprve nyní uvědomila, čehož si pro své zahloubání nevšimla předtím, že se Rouvan přihlásil samozřejmě rychleji než ona. Nyní elf postal, patřičně hrdě, jak to umí, rozhledl se po aule a pak se obrátil k Marině a mrkl na ni. Dante Alighieri v posledních verších pravil následující. Mou vůli a mé chtění láska hnala, jak spirála svým vírem žene slunce a všechny hvězdy. Sklidil potlesk a Cheiron se jel na tabuli kreslit skutečný pohyb Gaji, která se stále snaží kolem slunce obíhat Felipse, jenže slunce se řítí galaxií a ta Gaia namísto elipsy letí vesmírem po spirále. Tak co, jaký jsem byl? Zeptal se Rowan Mariny. Dobrý, ale já bych to řekla s lepším přednesem. Tak a tady skončím vlastně se čtením, protože teď bych vám prozradila zase zápletku. Tady už pak dojde k takové důležité klíčové události, někde jinde samozřejmě, ne přímo v té hale. A tady bych vám chtěla říct, že vlastně jsem použila, abych vykreslila ten řecký základ Kentaurionu, tak jsem použila vlastně obraz, který opravdu maloval Rafael, který opravdu existuje, ten je skutečný. A to povídání, i ta báseň slavného básníka řeckého, popis Achillova štítu, to všechno je pravdivé, protože to je vlastně z Homéra. To jsem si nevymyslela. No a nevymyslela jsem si samozřejmě i Danteho Alighieri. Takže některé věci jsou tam skutečné. Když je člověk zná, tak ví, kde je pak najít. A jejich interakce tady vlastně hrdinů v ředitelně, to interakce vlastně, když se Marina dívá z okna. Najednou je tam něco reálného, je tam venku město. Tady zase spolu hovoří, než drbají vlastně Lorenza. A potom spolu hovoří o obrazu. Takže vlastně to prostředí, ve kterém se nacházejí, má vliv také na to, co říkají a co si myslí. Samozřejmě ne vždycky. Někdy to prostředí pomůže i zápletce jako takové, ale tady se jede vlak, doufám, že nebude pískat v tom mikrofonu. Ale tady se vlastně jedná o to, že celá kniha je jakási detektivka. Tak některé věci se do děje, detektivního děje prostě jakoby nemají na tu detektivku vliv, jenom jsou prostě místem. No a já bych ještě chtěla nakonec říct, že si vždycky uvědomu, že podstatnou věc příběhu, ten příběh je pro mě Je to pro mě, není to pro někoho jiného. Jsou autoři, kteří se zabývají pořád tím, že staví svět. Prostě zabývají s tím, jak funguje, jak vypadá. A teprve pak se tam tak někde plácají nějací hrdinové. Ale pro mě je důležitý ten příběh. Ten příběh je podstata, základ. A ten příběh vlastně někde probíhá. Ten už si pak vynutí kulisy, ve kterých se odehrává. Takže já na to jdu z jedné strany, jiní autoři jdou na to z druhé strany. Všechno je v pořádku, každý jsme jiný. Tak proto možná někdo, kdo třeba píšete, si říkáte, že s tímhle nesouhlasíte. Pohodě, takhle to je. Kdyby by všichni psali stejně, tak by to byla nuda. To teda jo. Tak, a to bude pro dnešek všechno. Koukám, že už mám 21 minut, že to bude asi pěkně dlouhé, když to ještě s tou hudbou spojím. Mějte se krásně. Opatrujte se, ať jste všichni zdraví. A u příštího úryvku zase naslyšenou.